Rauhaa. Tää aloittaa aina sillä tavalla. Meinas aamulla vähän jännittää, mutta se oli vaan semmoinen meinaus, että kesti pari sekuntia. Sitä jotenkin on havahtunut tässä reilun vuoden aikana, että joskus on ehkä ajatus, että meen seurakuntaan, mutta hyvin usein sitten matkalla tajuaa, että mä tuun onkin tulossa kotiin. Ja te olette mulle perhettä. Ja kotiin on aika helppo tulla. Sen takia myöskin musta tuntuu, että on helppo puhua sitä, mitä Jumala on sydämelle laittanut, koska se on vähän sama kuin mulla olisi äitille tai iskälle jotakin kivaa kerrottavaa. Ja mä odotan innossa, että mä pääsen kertomaan sen. Tänään ajattelin puhua semmoisesta aiheesta kuin fokus. Tämmöinen hieno ulkomaalainen sana. On suomeksi tarkoittaa keskittämistä tai kohdentamista tai huomionsa kohdistamista johonkin. Keskeinen Raamatun paikka tälle on Kolossalaiskirjeen 3. luvusta. Ja sieltä jakeesta luvusta 3 jakeet 1-2. Jos siis teidät on yhdessä Kristuksen kanssa herätetty kuolleista, niin tavoitelkaa sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. Ajatelkaa sitä, mikä on ylhäällä, älkää sitä, mikä on maan päällä. Siinä on meillä aikamoinen fokus. Mika tuossa vähän jo avasi, mitä adventti tarkoittaa. Se on latinaa, tulee latinankielisestä sanasta tai sanoista adventus domini. Eli Herran saapuminen kautta tuleminen. Tuoko joulun alkaminen ja sen odottaminen sulle rauhan? Jos ei, niin joko sulle joulu on huonoja muistoja, tai sen todellinen merkitys ei ole vielä auennut. Mulle joulu ja sen odotus on vuoden parasta aikaa. Mä tykkään ihan hirveästi siitä. Mika tuossa vähän viittasi joululahjoihin, mutta mä oon elämäni aikana niin paljon saanut pehmeitä paketteja ja pettymyksiä, että se ei enää ole se juttu. Ei enää tässä iässä. Mutta mikä joulussa on hienoa, niin siihen liittyy se perheen kanssa oleminen. Se on yksi mun vuoden kohokohta. Saa olla perheen kanssa, syödä hyvää ruokaa. Ja usein siihen sisältyy myös sen uuden alkavan vuoden odotus. Vähän niin kuin, että vuosi alkaa päättyä ja alkaa jo pistää itteensä sellaisen tilaan, missä odottaa, että Jumala, mitähän ensi vuosi tuo tullessaan. Alkaa menemään sitä kohti. Mutta keskeisintä joulussa kuitenkin on se Jumalan lähettämä pelastus meille, Jeesus, Jumalan poika. Kun sen ymmärtää, niin joululaulut, kaikki joulunen, niin se puhkee ihan uudella tavalla kukkaan. Jos voi sanoa, että puhkee kukkaan joku joulukuusi tai joululaulu, mutta kuitenkin puhkeaa sillä tavalla, että se on paljon mahtipontisemman tuntunen. Joo, alkaa mennä sanatkin sekaisin. Siinä on jotakin sellaista, kun me ollaan tekemisissä Jumalan kanssa ja Jumala näyttää meille jonkun asian todellisen merkityksen. Jos me ymmärretään esimerkiksi luojan suuruus, niin meillä avautuu esimerkiksi luonto ihan uudella tavalla. Kaikki tämä, mikä meidän ympärillä on. Mutta jos se meidän fokus, niin kuin Mikalla, on joululahjoissa, niin joulun määrittelee joko niiden saaminen tai niihin pettyminen. Se riippuu siitä. Että jos mä saan sen uusimman iPhone 6, niin sitten mun joulu on täydellinen. Mutta jos vanhemmilla olikin varaa vaan siihen vanhaan Samsung Galaxy johonkin, jossa just pääsee nettiin, niin joulu on pilalla. Tulee semmoinen fiilis. Jos meidän fokus on perheessä tai jouluruissa, niin joulu onnistumisen määrittää se, että onko perheen välit kunnossa ja onnistuko iske tekemään hyvän kinkun. Meillä on onnistunut joka vuosi. Toivottavasti myös tänä vuonna. Mutta jos kinkku epäonnistuu, jos perheen välejä hiertää, jos perhe ei edes ole semmoinen asia, mikä kokee läheiseksi ja hyväksi asiaksi, ja se on joulun fokus, niin joulu on pilalla. Tai jos ei tule lunta, niin joulu on pilalla. Sekin voi olla edessä. Jos me keskitytään vain yksittäisiin asioihin, niin meiltä jää se kokonaisuus näkemättä. Ehkä siksi tässä Paavali kolossalaiskirjan kohdassa niin kehottaa meitä katsomaan ylös Kristukseen, joka pysyy, eikä alas lumihankeen, joka ei pysy tai pysyy vain hetken. Meidän katse pitäisi olla jossakin semmoisessa, mikä kestää aina, mikä ei muutu, vaikka meillä muuttuisi lait ja kaikki säädännöt ja säät ja kaikki menisi täysin ylös alasin, niin meillä on katse jossakin, mikä ei muutu. Siellä se fokus pitäisi olla. Onko täällä yhtään valokuvausta harrastavaa ihmistä? Voi vähän kättä heilaa, että onhan täällä. Teille varmaan fokus sanoo jotakin tai tarkentaminen, tiedätte mistä on kyse. Me ihmiset ei usein osata tai edes pystytä näkemään sitä kokonaiskuvaa meidän omasta elämästä tai siitä meidän tämänhetkisestä elämäntilanteesta. Mä oon joskus ehkä aikaisemminkin tätä kertonut, mutta mä en ole kasvanut hengellinen laulukirja kainalossa ja mä en osaa montakaan virttä. Mulla ei ole niihin sellaista samanlaista sidettä kuin monilla teistä. Ne ei ole osa mun nuoruutta tai historiaa. Mulla ei ole niihin samanlaisia muistoja, mihin liittyy Jumalan kohtaaminen tai Pyhällä Hengellä täyttyminen. Mutta minäkin voin niistä siunaantua. Ja viime sunnuntaina Jumala jopa tämmöisen laulun kautta mulle puhu. Mä olin unohtanut ihan täysin elää tässä päivässä. Tässä hetkessä, jonka Jumala oli mulle antanut, ja mä olin unohtanut katsoa siihen lähelle ja kiittää siitä kaikesta, mitä nyt on. Mulla oli fokus ihan täysin jossakin muualla. Pistätkö Iisak sieltä ensimmäisen kuvan? Mulla on tämmöisiä muutamia havainnollistavia kuvia. Tässä kuten näette, niin se fokus on tuossa kukassa ja kaikki muu on pikkusen sumeeta. Ja tämä on usein, mitä Jumala haluaisi meidän näkevän. Se, mitä meidän edessä on. Ja päivä vain ja hetki kerrallansa menee nämä laulun sanat. Tiedätte varmaan, mistä on kyse. Ja näin se kuukaan vaan on mentävä. Kun ei huomista ole ja eilistä ei takaisin saa, niin tässä päivässä on oltava. Luetaan tähän psalmi 118 ja sieltä jae 24. Siellä sanotaan näin. Tämän päivän on Herra tehnyt, iloitkaa ja riemuitkaa siitä. Tämän päivän on Herra tehnyt. Mä oon nyt tehnyt silleen lähes poikkeuksetta, kun mä herään, mun ensimmäiset sanat, ensimmäiset ajatukset menee kutakuinkin näin. Hyvää huomenta Jeesus, mitä tänään? Siunaa tää päivä, tee siitä semmoinen, kun sä haluat sen olevan ja valmista mut siihen kaikkeen, mitä tulee. Tällä tavalla mä haluan heti aloittaa päivän. Jos meidän katse on ainoastaan tulevaisuudessa, meiltä menee tää päivä ja tämän päivän mahdollisuudet ihan täysin ohi. Me katsotaan niin jonnekin lopun aikoihin. Me vaan odotetaan sitä, voi kun Jeesus jo tulisi. Ja Jumala niin odottaa, että voi kun mä voisin käyttää sua. Voi kun mä voisin tehdä nyt jotakin sun elämässä ja näyttää sulle, mihin kaikkeen mä pystyn. Ja me vaan odotetaan, että voi kun se tapahtuisi tai voi kun sitten mä pääsisin sinne. Mä muistan, kun mä joskus nuorempana ajattelin näin, että sitten kun mä valmistun johonkin tai mä saan sen työpaikan tai mulle tulee se tai musta tulee aviomies tai jotakin. Mä ajattelin, että sitten mun elämä aukeaa siitä. Sitten mä pystyn aloittamaan elämän. Ja mä huomasin, että aina vaan tuli seuraava juttu. Heti kun mä pääsin siihen johonkin työpaikkaan tai johonkin, niin tuli jo seuraava. Ja mä ajattelin, että okei, mulla on nyt työ, mutta sitten kun mä saan paremman työn tai jotakin. Ja se aina tulee menemään näin. Ei koskaan tule sellaista tilannetta meidän elämässä, että tässä on nyt kaikkia, tässä vaan ollaan ja mitään ei tule enempää. Mä uskon siihen itse, että Jumala meidän iästä huolimatta, vaikka olisi miten vanha, niin haluaa vielä antaa uutta. Ja se ei lopu mihinkään ikään, että nyt loppu ja nyt annetaan vaan nuoremmille. Ei, kaikille. Pistä vaan seuraava kuva. Me yritetään monesti päästä itse niin nopeasti sinne kohteeseen kuin mahdollista. Se, mikä meillä on se kiintopiste, mitä kohti me mennään. Ja niin kovalla kiireellä, että me ei ehditä edes pysähtymään tai näkemään sitä, kun meidän vieressä voidaan pahoin. Tämä ei ehkä moni meistä päde täällä, mutta Suomi on vähän menossa tämmöiseen tilaan, missä katsotaan vaan niin kuin omaan napaan ja kysytään vaan koulussakin, että mikä on sun unelma ja mitä sä haluat. Ja vaan sillä on merkitystä. Ja ollaan jopa valmiita menee niin pitkälle, että muutkin voi vähän tallaantua siinä matkalla, kun yritetään itse mennä eteenpäin. Mennään niin vauhdilla raivolla. Mä luin tämmöistä tilastotietoa, oikeastaan mua kiinnosti tämä aihe, niin yllätyin, että vastoin yleistä uskomusta, niin itsemurhat itse asiassa vähenee joulun lähestyessä. Joskus meillä on ollut käsitys, että jouluna tehdään paljon itsemurhia, mutta itse asiassa joulun lähentyessä ne vähenee ja siitä ne alkaa kiihtymään sen jälkeen sitten. Ehkä se viestii jotakin siitä, että aika kuitenkin tuo meille jonkinlaista lämpöä ja rauhaa ja tunnetta siitä, että asiat voi kääntyä paremmaksi päin. Mutta sitten kun joulu on vietetty, lahjat on avattu ja kinkut on syöty, niin tavallaan se kaikki vaan unohtuu täysin. Tulee uusi vuosi ja uuden vuoden lupaukset ja sitten lähdetään kuntoilemaan ja tehdään vaikka mitä lupauksia, mitkä ei ikinä pysy. Maailman terveysjärjestön mukaan Suomessa tehdään vuosittain noin 900 itsemurhaa ja mun mielestä se on 900 liian paljon. Ja 20-34-vuotiailla miehillä, mun ikäisillä miehillä, se on yleisin yksittäinen kuolinsyy. Yleisin. Samaan aikaan 15-24-vuotiaiden tyttöjen itsemurhakuolleisuus Suomessa on toiseksi korkein koko maailmassa. Ja poikien on viidenneksi korkein koko maailmassa. Meidän täytyy mun mielestä katsoa meidän maan realiteetteja myös suoraan silmiin. Ja myöntää, että tämä ei enää ole hyvinvointivaltio. Meillä voi mennä päällisin puolin hyvin, mutta mitä enemmän ihmisillä menee päällisin puolin hyvin, niin sisäinen maailma on entistä sekavampi. Meillä on samaan aikaan yksi maailman johtavimpia ja arvostetuimpia koulutusjärjestelmiä. Meidän koulua arvostetaan ja koulutussuunnitelmia, opetussuunnitelmia arvostetaan maailmalla tosi paljon. Ulkomailta tullaan tänne opiskelemaan, mutta samaan aikaan jossakin tuolla vedetään ranteita auki. Se ei ole vastaus niihin ongelmiin. Meitä on käsketty rakastamaan. Mä en tiedä kuinka monesti mä itsekään olen sitä ymmärtänyt, että se ei ole kehotus. Se ei ole semmoinen, että jos vaan riittää aikaa, niin voit myös vähän rakastaa lähimmäistä. Vaan se on käsky annettu. Jeesukselta kysyttiin, että mikä on suurin käsky. Me voidaan lukea se täältä Matteuksen evankeliumista. Jakeesta, luvusta 22 ja jakeet 34-40. Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lain opettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle: opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi: rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskystä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Niin monesti tämä unohtuu meiltä. Ja vaikka me muistettaisiin sitä, niin välillä on niin vaikea vaan ymmärtää sitä, että mitä se rakastaminen oikeasti on. Ja meidän onkin täysin mahdoton ymmärtää sitä, ellei Jumalan henki pääse meissä vaikuttamaan. Me ei koskaan tule muuten täysin ymmärtämään, mitä on rakkaus. Ilman rakkautta Jumalaa ja toisiamme kohtaan, tämä paikka sanoo, että meillä ei ole lakia. Se tekee niin tyhjäksen. Samaan aikaan Paavali kirjoittaa korintolaiskirjassa rakkaudesta. Ei oteta sitä tähän, mutta ilman rakkautta meillä ei ole yhtään mitään. Eikä meidän teot on yhtään mitään ilman rakkautta. Ja rakkaus on kaiken perusta. Ja se on suurempi kuin usko ja suurempi kuin toivo. Hän sanotaan Raamatussa. Meillä on ehkä joku päämäärä, jota kohti me mennään. Mutta mitä se hyödyttää päästä sinne ja huomata jättäneensä kaikki muut taakseen? Mitä hyötyä siitä on kenellekään? Joku päivä huomata, että mä tein sen. Mä pääsin sinne, mistä mä oon aina unelmoinut. Ja sit huomata olevansa yksin siellä. Se on tyhjä päivä se. Nähdäänkö me ihmiset niin kuin Jumala heidät näkee? Missä on se meidän fokus? Ajatellaanko me, että Jumalakin on niin kaukana, että me katsotaan vaan kauas jonnekin Jumalaa ja meillä on tässä vieressä lähimmäiset, jotka kärsii. Ja me ei nähdä sitä, koska me ollaan niin sokeita, kun me nähdään vaan kauas ja ajatellaan, että Jumala siellä ja tuu jo takaisin ja me kaivataan sua ja mä rakastan sua. Ja joku kolkuttaa meidän ovella ja me sanotaan, että ei ole aikaa nyt, sori, ei ole aikaa, mulla on hirveän kiireinen elämä. Ja sitten me illalla rukoilemme, että Jumala, mä niin rakastan sua, voit sä sitä käyttää mua jollain tavalla. Ihmisiä tulee meidän elämään, tulee erilaisia tilanteita, tulee kohtaamisia. Me ollaan rukoiltu, Jumala, voisit sä käyttää, mä otan mut käyttöös. Tulee näitä ihmisiä, mä ajatellaan vaan, että ei ole aikaa, on niin hirveä kiire, pitää töihin mennä. Mulla on sali heti töiden jälkeen, jotakin aina löytyy. Meiltä täysin ohi se. Koska mä itse olen huomannut sen, ei tarvi olla missään hengellisessä työssä, voidaanko olla Jumalan käytössä. Että Jumala voi tehdä arjesta mielenkiintoisen. Koska jokaiselle päivälle on varattu jotakin. Jos meidän fokus on tässä päivässä, niin tämä on se hienoin mahdollinen päivä, mitä voi olla. Nähdäänkö me ihmiset niin kuin Jumala näkee? Tämä on mulle ollut aina semmoinen, että mä toivon tätä niin paljon. Mä rukoilen, että Jumala, että tee mun sydämestä semmoinen, mikä pystyisi näkemään ihmiset niin kuin sä näet heidät. Että mä menis heti sanomaan, että en mä voi, että en mä voi tällaisen kanssa olla tekemisissä. Mutta heti kun me mennään, me ymmärretään se, että kun ihminen kohtaa ihmisen, niin siinä häviää jotakin. Internetissä on helppo kirjoittaa vaikka mitä ja kommentoida johonkin tai puhua tähän mikrofoniin. Mutta jutella kahden kesken kuin kanssa. Mä oon ollut asiakaspalvelutyössä hyvin paljon ja tiedän, on kohdannut kaikenlaisia ihmisiä. Mulla on ollut työkavereina homoja ja lesboja. Ja ne on ihan ihmisiä siinä, missä muutkin. Ja niistä ei edes huomaisi, että ne on homoja tai ne on lesboja. Nekin kaipaa sitä samaa rakkautta, mitä joka ikinen ihminen kaipaa. Hekin kaipaa Jumala elämäänsä. Hekin tarvitsee sitä. Jos meillä on se pelko vaan, me vaan pelätään, että meistäkin tulee samanlaisia, jos me mennään maailmaan, niin mekin muututaan. Se on ihan turha pelko. Se ei ole Jumalan asettama pelko ollenkaan. Se ei ole Jumalan pelko, vaan ihmisen pelko. Tai sieluvihollisen pelko. Mitä sitten, kun ei ole tätä fokusta? Pistä vaan viimeinen kuva. Joskus meillä voi käydä sillä tavalla elämässä, että ei ole mitään kiintopistettä. Me ei katsota lähelle, me ei katsota kauas, me ei katsota yhtään mihinkään. Me elämä on niin yhtä sumua ja usvaa, että me vaan mennään eteenpäin ja jotenkin me voidaan hahmottaa, että siinä on jotakin. Mutta ei mitään selvää saa. Ei ole mitään kiintopistettä, joten me ei myöskään voida mennä mitään kohti. Mutta me vaan hengitetään ja yritetään selviytyä ja mennään johonkin suuntaan. Silloin me usein etsitään vääriä asioita vääristä paikoista. Ja Jumalan tahtoa, kun me etsitään, niin me löydetään aina myös itsemme. Tämä on semmoinen suuri salaisuus, mitä mä oon itse oppinut elämäni aikana ymmärtämään. Mitä enemmän mä etsin Jumalaa ja Jumalan tahtoa, sitä enemmän mä ymmärrän, kuka mä oon. Mikä mun tehtävä on täällä? Minne mun pitää mennä? Kun meidät on kerran luotu, niin me voidaan ainoastaan löytää vastaukset näihin kysymyksiin siltä, joka meidät on luonut. Jos ei olisi ikinä nähnyt mikroaaltouunia, niin ei tietäisi, mikä se on. Voisi yrittää keksiä sille jonkun funktion, että se tekee tätä. Tässä pyörii tämmöinen hieno juttu ja, tai jotakin. Mutta jos me luetaan se käsikirja tai joku kertoo meille, mikä se on, niin me aletaan ymmärtämään sitä. Me tiedetään, mikä sen tarkoitus on. Sillä on merkitys. Sillä lämmitetään ruokaa tai sulatetaan sitä. Sen takia meidän tulisi laittaa se fokus Jumalaan ja antaa Jumalan tehdä se työ meissä. Monesti me ollaan niin jotenkin kiireisiä ja jotenkin yritetään itsekin tehdä se työ jotenkin Jumalan puolesta. Että Jumala, sulla on varmaan muita juttuja. Että Mikael on niin kova meno päällä, että sulla on varmaan kiire sen kanssa pysyä perässä ja Jarilla samoten. Ja niillä on varmaan paljon rukouksia, että oo vaan niiden kanssa. Ja me itse yritetään tehdä sitä työtä. Milloin viimeeksi oot ihan totaalisesti vaan pysähtynyt, ollut hiljaa ja kuunnellut sitä, mitä Jumala voisi puhua? Mun täytyy sanoa, että mulla menee usein viikkoja välillä ihan huomaamatta, että mä en ole vaan pysähtynyt. Kunnes mä luen Raamatusta jonkun psalmin, missä sanotaan, että oo, Herran edessä. Luetaan Matteus 6 ja 33. Jos sulle ei ole vielä fokusta, sulle ei ole vielä jotakin semmoista, mitä kohti sä menisit, mitä sä etsisit, niin tässä se on annettu. Tässä on annettu kaikki. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Ei ole puuttunut elämästä mitään. Monet asiat, mitkä tuntuu, että ne on puuttunut elämästä, niin ne on vaan karissut pois. Ja on vaan tajunnut, että en mä välttämättä edes tarvii näitä. Ei nämä ollutkaan niin tärkeitä asioita. Ei nämä ollutkaan semmoisia mun elämisen kannalta niin merkityksellisiä asioita, että mä vois luopua tällaisesta. Ei ole mitään puuttunut. Kun me katsotaan ylös, niin me muistetaan jälleen, että ketä me ollaan. Tänään me katsotaan ylös ja me muistetaan, että me ollaan Jumalalle rakkaita. Meidät on pelastettu. Meille on annettu tehtävä. Me ollaan Jumalan seurakunta. Me muistetaan se. Mutta saman tien, kun me katsotaan alas, niin me unohdetaan. Mä oon vaan tällainen. Mun elämä on vaan tämmöistä. Meidän fokus on siellä omissa jaloissa. Sieltä on aika vaikea nähdä. Hänhän Jumala. Tämmöinen on ihminen. Näin hauras. Näin herkkä menemään heti rikki. Pienestäkin kolahduksesta. Ennen vanhaa navigoitiin aina katsomalla ylöspäin. Ja otettiin niin kuin suunta sieltä. Katsottiin ylös, otettiin suunta. Aha, tuolla on pohjoinen. Tonne kohtaan lähdetään. Ja kyllä mun mielestä saa aika kipparikalle olla siinä, että jos pystyy ottamaan suunnan katsomalla sinne niin kuin meren pintaan. Ja tunnustelemalla sitä, että joo, että tonne. Ja sen takia, että jos me katsotaan aina vaan alas ja itseemme ja niihin omiin jalkoihin, että enhän mä pysty tähän. Ja toi matka on aika pitkä, jos Jumala haluaisi, että meidän tonne, tai Jumala kutsuu sua, Jumala puhuu sulle, että mä haluan tehdä susta tällaisen. Mulla on sulle tehtävä. Niin me ekaksi yleensä innostutaan, että tätä mä oon oottanut. Ja heti sen jälkeen tulee se, että ei, ota joku muu, että ei musta ole siihen. Ja kun me luetaan Raamattua, niin siellä kävi niin lähes kaikki tätä samaa, Mooses. Tai en mä osaa puhua. Ei se ollut Jumalalle mikään ongelma. Ei, kyllä Jumala tietää, kun se sulle puhuu tai mulle puhuu. Kyllä Jumala tietää, jos mä sanon, että ei musta ole vielä tähän hommaan. Mä en pysty tässä työssä olemaan. Mä en osaa näitä juttuja. Niin Jumala ei välttämättä edes sano, että kyllä sä pystyt. Vaan Jumala sanoo, että kyllä mä tiedän, että sä pystyt. Sen takia mä oon sun kanssa siinä. Sen takia mä lähetän sinut. Sä saat kasvaa siinä, oppia siinä, huomata, että kyllä sä poika pystyt. Otan vielä se ykköskuva. Usein Jumala ei salli meidän näkevän kauas sen takia, että Jumala haluaisi, että me keskitytään siihen, mikä on lähellä. Mä oon omassa elämässä huomannut tämän. Monesti mä mietin, että mitä 5 vuoden päästä. Mä en vaan kerta kaikkiaan edes pysty kuvittelemaan, mitä 5 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä. Mulle ei vaan riitä jotenkin. Hyvä kun ensi vuoteen niin kuin riittää. Alkuvuoteen riittää niin kuin näkökyky jollakin tavalla. Mutta sitten on aivan pimeätä. Mä oon monissa työpaikoissa ja raamattokoulu ja kaikki nämä, mitkä meni peräjälkeen, niin ei mulla ollut mitään suunnitelmaa, että 3 vuoden sisällä, että mä oon nyt töissä tämän verran ja sit mä käyn koulua tuossa 1,5 vuotta välissä ja sit mä menen haen seuraavaan työpaikkaan, pidän vähän kuukauden siinä välissä vapaata. Mä menin tyyliin silleen, että mä tulin suoraan armeijasta ja mä ajattelin, että nyt pitäisi töihin päästä. Ja mä kävin työkkärissä, ei löytynyt mitään, mä kävelin itiksessä ja ajattelin, että voi että mitä mä niin kuin teen. Ja mä kävelin McDonald'siin. Mä ajattelin, että nyt vedetään tämmöis lohdutus Big Mac-ateria tähän näin. Ja mä tilasin sen ja mä sain niin hyvää palvelua siinä kassalla, että mä päätin, että mä teen työhakemuksen kotona. Ja mä olin tehnyt aikaisemmin niin monta kertaa Mäkkärin työhakemuksessa aina, että tiedät, jos teillä on lapsia ja pitäisi kesätöitä hakea, niin sitten Mäkkäri aina mennään ainakin nettisivuille laittaa hakemus. Ja mitään vastausta ei ikinä tule. Se on varma. Niin moni hakee. Mä menin, ja mä olin niin rehellinen kuin voi rehellinen olla siinä. Mä sanoin, että mä en ole aamuvirkku ja mä oon vähän tämmönen haahuilija ja mulla on tämmönen räppiharrastus ja kaikki mahdolliset siihen, mitä vaan. Et mä olin niinku rehellinen, että mä laitan vaan, että laitetaan nyt vaan. Ja kesti 30 minuuttia soi, että puhelinta, tuotko työhaastattelua? Ja mä olin 2,5 vuotta yhteensä siinä työpaikassa töissä ja se oli mulle, näin jälkeenpäin kun mä ajattelen, se oli se paikka, missä mä sosialisoiduin, missä mä opin ottamaan kontaktin ihmiseen. Mä ajattelin eka, että Jumala, mitä mä täällä teen? Tässä ei ole mitään järkeä. Mä panelen kassalla nappeja, keitän ihmiselle kahvia ja kääntelen pihvejä. Ei tää voi olla sun työtä. Jumala vaan aina lohdutti ja sanoi, että sä oot just siellä, missä sun pitää olla. Ja nyt kun menee vuosia eteenpäin, niin tajuu, että kaikki ne on täytynyt käydä, jotta mä pystyisin olemaan nyt siinä, missä mä oon. Mä en pystyisi muuten kohtaamaan samalla tavalla ihmisiä, ymmärtämään ihmisten erilaisia tilanteita, elämäntilanteita. Jos meidän katse on kuitenkin kiinnitetty Jeesukseen, tämänkin mä oon huomannut, niin edes ne lähellä olevat ongelmat ja haasteet ja vaikeudet, mitä meillä on elämässä, niin edes ne ei tunnu mahdottomilta. Ne tuntuu aluksi, mutta heti kun alkaa rukoilemaan ja luovuttaa ne Jumalalle, niin tulee vaan semmoinen, että mitä mä tässä niinku murehdin? Mitä se auttaa? Peilikuva ei ole aina kaunis, mutta Jumala on. Se on lohduttava aina aamulla, kun katsoo itseään peilistä. Niin jos katsoo vain itteensä, niin näkee vain ne virheet. Aina näkee ne virheet. Jumala ei kato meitä niin. Nostetaan siis se meidän katse ylös. Pidetään fokus siellä. Koska siinä meillä on toivo tällekin päivälle. Rukoillaan tähän. Herra, me saadaan olla varmoja siitä, että sulla on asiat hallussa. Sä näet, Herra, sen, mihin me tällä hetkellä katsotaan meidän elämässä. Lähelle tai kauas, tai pähylän sivuille, ja, tai tuntuu, että me ei nähdä mihinkään suuntaan. Mutta avaa, Herra, meidän silmät ja sydän sillä tavalla, että me osattaisi katsoa siihen, mitä sä oot. Niihin lupauksiin, mitä Raamatussa on annettu meille sinusta ja annettu meille. Sä näet, Herra, jokaisen meidän tilanteen tällä hetkellä. Ei ole yhtäkään niin vaikeaa elämäntilannetta tässä salissa tai salin ulkopuolella, että sä et vois siihen ratkaisua antaa. Sä et vois auttaa siitä yli. Sä et vois tehdä ihmettä siinä asiassa. Anna, Herra, meidän pitää meidän katse ylhäällä. Vaikka maailma yrittäisi painaa sen alas, vaikka vihollinen yrittäisi meidät vaan saada katsomaan itteemme ja siihen, mihin me pystytään ja mitä me ollaan tai mitä me ei olla, niin anna, Herra, meidän aina muistaa se, mitä sinä olet, mitä sä oot tehnyt, mitä sä oot tuleva tekemään. Kiinnitä, Herra, meidän fokus tänä joulun aikana johonkin siihen, missä todellinen toivo on. Ja muistuta, Herra, meitä siitä, miten tärkeä tehtävä meillä on täällä maan päällä. Heijastaa sun kirkkautta, olla se valo, joka vähäsen pystyy loistamaan sitä, mitä Jumala on. Jää, Herra, meitä vielä puhuttelemaan. Jää meitä kohtaamaan Pyhän Henkes kautta. Halutaan antaa sulle tilaa. Halutaan antaa sulle toimivalta meidän elämässä ja tässä tilaisuudessa. Jeesuksen nimessä.